VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 8 Juli 2024 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Jimmy Manan, dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga semua sehat-sehat ya. Saya dengar di Jakarta, paling nggak di beberapa kota besar di Indonesia, di Pulau Jawa juga, ada hujan lebat luar biasa sehingga mengganggu aktivitas kantor dan layanan publik. Bahkan beberapa ruas jalan banjir dan macet total. Nah, semoga hari ini udah lebih baik, karena kami di DC sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Bukan karena hujan, tapi karena ada KTT NATO. Jadi ada peningkatan keamanan, penutupan jalan, pembatasan parkir, perubahan jadwal layanan kereta api dan bus. Pokoknya ribet minggu ini, karena yang hajatan yang orang lain, yang warga lokal kena dampak juga. Nah, ada banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal perbedaan pendekatan penanganan imigrasi yang ditawarkan Joe Biden dan Donald Trump.
These couples have been raising families, sending the kids to church and school, paying taxes.
Pasangan-pasangan suami istri ini telah membesarkan keluarga, menyekolahkan anak-anak dan mengantar mereka ke gereja, membayar pajak.
Juga jangan lewatkan laporan tentang tindak pidana perdagangan orang, di mana pelakunya, ada tahu nggak? Ternyata pelakunya adalah Gen Z.
Perlu langkah yang serius gitu untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
Nah, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, hari Minggu 7 Juli ini, tepat 9 bulan berlangsungnya perang Israel-Hamas, dan ribuan demonstran di berbagai kota di Israel memperingatinya dengan turun ke jalan. Selain menyerukan gencatan senjata, mereka juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengundurkan diri. Days of Disruption, demikian nama gerakan unjuk rasa yang dilakukan pada hari Minggu ini, dimulai tepat pukul 6.29 pagi waktu setempat saat ketika kelompok militan Hamas meluncurkan roket-roket pertama ke bagian selatan Israel satu tahun lalu, menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera. Para demonstran memblokir jalan-jalan utama dan berunjuk rasa di luar rumah-rumah anggota parlemen Israel. Di dekat perbatasan Gaza, para demonstran melepaskan 1.500 balon berwarna hitam dan kuning yang melambangkan mereka yang tewas diculik. Salah seorang demonstran, Hannah Golan, mengatakan dia ikut berdemonstrasi karena pengabaian terhadap komunitasnya oleh pemerintah Israel yang sangat menyedihkan.
I'm here today because my government can't get the hostages back home. It's that simple. They just can't and they don't want. And after 9 months of...
Golan mengatakan hari ini sudah 9 bulan berlalu dan tetap saja tidak ada seorang pun dalam pemerintahan Israel yang bertanggung jawab. Namun Netanyahu telah sejak awal mengatakan diskusi soal kegagalan keamanan luar biasa di negaranya baru akan dilakukan setelah pertempuran berakhir. Dalam perkembangan lainnya, Israel-Hamas diperkirakan akan segera mencapai gencatan senjata setelah Hamas membatalkan tuntutannya agar kesepakatan apapun mencakup penghentian perang secara menyeluruh. Meskipun kedua pihak mengatakan masih ada kesenjangan yang signifikan. Perundingan untuk mengakhiri pertempuran itu telah menemui jalan buntu selama berminggu-minggu. Tapi dua pejabat Hamas pada hari Minggu mengatakan kelompok itu kini sedang menunggu tanggapan dari Israel tentang proposal yang baru. 5 hari setelah mereka menerima beberapa poin utama dari proposal yang diajukan Amerika untuk mengakhiri perang. Meskipun demikian, warga Palestina yang lelah berperang di jalur Gaza mengatakan mereka ragu kesepakatan akan tercapai. Hey Baradi, seorang ibu 6 anak di kota Deir al-Balah di Gaza mengatakan telah 9 bulan hidup menderita. Gencatan senjata seakan menjadi mimpi yang jauh. Setiap hari kami mengatakan pada diri sendiri besok akan ada gencatan senjata. Juga besok akan lebih baik. Tapi ketika fajar tiba, para perunding mengatakan gencatan senjata ditunda. Pertempuran Israel-Hamas berawal ketika kelompok militan Hamas meluncurkan roket pertama ke bagian selatan Israel 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera. Serangan balasan Israel sejauh ini telah menewaskan 38.000 warga Palestina. Pendengar, petahana Gubernur Tokyo Yuriko Koike diproyeksikan akan kembali menjabat untuk ketiga kalinya sebagai pemimpin ibu kota paling berpengaruh di Jepang. Proyeksi ini tampak dari hasil exit poll yang dilakukan stasiun televisi nasional NHK. Beberapa saat sebelum exit poll itu keluar, Koike muncul di markas tim kampanyenya di Tokyo untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih.
Tando, santome o atsukari suru ni atarimashite, watashi kore kara mo shikkari to zenshin zenrei de taiyou shite ikitai.
Koike, mantan penyiar televisi yang penuh gaya dan sangat memahami media, pertama kali terpilih di parlemen tahun 1992 pada usia 40 tahun. Ia mengabdi di beberapa pos utama kabinet, termasuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pertahanan yang merupakan bagian dari Partai Demokrat Liberal yang sudah lama berkuasa. Tokyo adalah kota berpenduduk 13,5 juta jiwa dengan kekuatan politik dan budaya yang sangat besar dan anggaran yang bahkan menyamai beberapa negara. Tokyo juga merupakan salah satu pos politik paling berpengaruh di Jepang. Haiti hari ini memperingati 3 tahun pembunuhan Presiden Moïse. Perdana Menteri Gary Conil dan 9 anggota Dewan Transisi yang ditunjuk juga ikut menghadiri perayaan misa hari ini. Presiden Moïse ditembak 12 kali oleh sekelompok pasukan bersenjata yang menyerbu kediamannya di Port-au-Prince dan melukai istrinya, Martine, pada 7 Juli 2021. Sejumlah orang telah ditangkap, termasuk 11 orang yang saat ini berada di penjara Amerika. Jaksa penuntut di Amerika menuduh telah terjadinya konspirasi besar di antara para pembunuh di Haiti dan Florida untuk menyewa tentara bayaran untuk menyingkirkan Moïse yang kemudian mendapatkan keuntungan dari kontrak-kontrak dengan pemerintahan mendatang. Di antara orang-orang yang ditangkap adalah 18 mantan tentara Kolombia yang kini tahan di Haiti. Pertemuan puncak para pemimpin Afrika Barat pada hari Minggu ini dibuka di tengah-tengah gejolak politik setelah beberapa penguasa militer Niger, Mali, dan Burkina Faso mengukuhkan persatuan mereka dengan memisahkan diri dalam sebuah pertemuan lain. Informasinya kami sampaikan sesaat lagi. Nah, sebelum saya sampaikan soal ECOWAS, ada satu berita utama nih. Kandidat Presiden Amerika Joe Biden dan Donald Trump berbeda pendapat mengenai imigrasi. Keduanya berselisih mengenai imigrasi pada debat pertama mereka. Setelah untuk sementara waktu membatasi permohonan suaka di perbatasan Amerika-Meksiko, Biden mengumumkan perlindungan bagi imigran ilegal yang menikah dengan warga Amerika. Sementara Trump di sisi lain mengatakan ia akan melakukan deportasi besar-besaran. Laporannya disampaikan Arif Budiman.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan beberapa imigran ilegal yang menikah dengan warga negara Amerika akan diizinkan mengajukan permohonan izin tinggal permanen tanpa terlebih dahulu meninggalkan Amerika melalui program pembebasan bersyarat yang baru.
These couples have been raising families.
Pasangan-pasangan suami istri ini telah membesarkan keluarga, menyekolahkan anak-anak dan mengantar mereka ke gereja, membayar pajak, berkontribusi pada negara kita selama 10 tahun atau lebih.
Langkah Biden ini menyusul penangguhan permohonan suaka di perbatasan selatan ketika jumlah migran yang menyeberang tanpa izin mencapai rata-rata harian 2.500 orang.
I'm not interested in playing politics with border or immigration.
Saya tidak tertarik bermain politik di perbatasan atau mengenai imigrasi. Saya tertarik untuk memperbaikinya.
Penangguhan suaka tidak mencakup korban perdagangan orang, migran yang menghadapi keadaan darurat medis, atau anak-anak tanpa pendamping. Elizabeth Fakira adalah profesor sosiologi dan kebijakan publik di George Washington University yang penelitiannya berfokus pada kelompok-kelompok rentan dan aneka ragam.
I think Biden when he started had very good intentions.
Biden ketika memulainya memiliki niat yang sangat baik secara umum, atau kebijakannya tampak lebih pro-imigran.
Trump mengatakan rencana Biden untuk mereka yang menjadi pasangan warga negara Amerika Serikat adalah serangan langsung terhadap demokrasi Amerika.
When I'm re-elected, Joe Biden's illegal.
Ketika saya terpilih kembali, rencana amnesti ilegal Joe Biden akan dibatalkan dan dibuang pada hari pertama saya kembali menjabat.
Trump menjanjikan deportasi besar-besaran.
We have no choice within moments of my inauguration.
Kita tidak punya pilihan. Sesaat setelah pelantikan saya, kita akan memulai operasi deportasi domestik terbesar di Amerika.
Imigrasi sangat memecah belah para pemilih Amerika dengan lebih dari 60% pendukung Trump mendukung upaya nasional untuk mendeportasi imigran ilegal menurut data Pew Research. Jajak pendapat tersebut menunjukkan para pemilih Partai Demokrat dan mereka yang cenderung memilih Partai Demokrat juga mulai mengubah isu ini. Dengan 16% mengatakan bahwa imigran ilegal tidak boleh diizinkan untuk tinggal di Amerika Serikat. Angka tersebut naik dari 9% ketika Biden dan Trump terakhir kali berdebat pada tahun 2020. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA.
Nah, pemilihan Presiden Amerika masih 4 bulan lagi, tapi perpecahan politik di antara para pemilih sudah sangat mencolok. Sebagian pemilih menyalahkan media karena memperdalam rasa perpecahan. Kita simak laporan Veronica Baltiras yang disampaikan Karlina Amkas.
Para pemilih di Amerika mengatakan tidak diragukan bahwa Amerika terpolarisasi menjelang pemilihan Presiden November nanti. Videografer lepas John LaRussa adalah salah seorang dari mereka yang berpendapat demikian.
I think this is the most divided we've seen the country since probably the civil rights era.
Menurut saya, ini adalah masa paling terpecah yang pernah terjadi di negara ini sejak era hak-hak sipil. Orang bahkan tidak bisa lagi bercakap-cakap.
Pemilih lain, teknisi rekaman Michael McDermott, yakin media yang terpolarisasi secara politik berkontribusi terhadap masalah ini.
You just have separate news stations for separate viewpoints. You have to kind of take everything you hear with a grain of salt.
Masing-masing media berita memiliki sudut pandang berbeda. Kita tidak bisa menerima begitu saja apa yang kita dengar.
Hasil survei pada 2023 mendapati bahwa masyarakat Amerika cenderung menilai media massa merusak demokrasi dan malah meningkatkan ketimbang mengurangi perpecahan politik. Dan hanya 16% yang menyatakan sangat yakin bahwa media massa menyampaikan berita secara lengkap, akurat, dan seimbang. Mahasiswi Nikki Dolce termasuk di antara pemilih yang skeptis.
When you read the news, like you can just tell, or like the people that are giving it to you, you can just tell by like the wording that they use.
Kalau kita membaca berita, kita bisa tahu bahwa orang-orang yang menulis berita itu dari kata-kata yang mereka gunakan mencoba membuat kita memihak.
Polarisasi yang didorong oleh media bukanlah suatu kebetulan, kata Justin Owen. Lebih lanjut, Presiden Beacon Center of Tennessee, organisasi kebijakan publik pasar bebas, mengatakan,
"It's clicks, right? It's, you know, eyeballs on your news stories and those types of things, and there is an incentive, frankly, to..."
Itu pancingan kan? Itulah yang menjual berita. Dan terus terang, ada insentif untuk bersikap lebih ekstrim karena itu yang akan menarik lebih banyak perhatian.
Banyak juga yang menuding media sosial karena memperlebar perpecahan politik. Meskipun media tradisional dan media sosial dapat menimbulkan perpecahan, para pakar berpendapat bahwa itu bukan penyebab. Johanna Dunaway adalah dosen ilmu politik di Syracuse University. Melalui Zoom, ia mengatakan kepada VOA,
"There's very little evidence that media ever persuade people from their deeply held beliefs."
Hanya ada sedikit bukti bahwa media mampu membujuk orang keluar dari keyakinan yang mereka pegang teguh. Polarisasi terjadi sebelum semua media berubah dan sebelum berita partisan muncul kembali.
Sementara pemilihan presiden semakin dekat, Dunaway mengatakan dia jauh lebih khawatir terhadap penyebaran informasi yang keliru dan meningkatnya tantangan yang dihadapi rata-rata konsumen dalam membedakan mana berita yang benar dan mana yang keliru. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA.
Pendengar, modus dan korban yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kini bergeser. Generasi Z yang melek digital tapi tidak punya atau bahkan belum punya pekerjaan dan kaum perempuan masih menjadi sasaran utama para pelaku. Laporannya bersama Yuda Satriawan.
Anda tentu masih ingat kasus ribuan mahasiswa Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bulan Mei lalu. Bareskrim Mabes Polri mengatakan sedikitnya 1.047 mahasiswa dari 33 kampus di seluruh Indonesia yang sangat ingin memiliki pengalaman kerja di luar negeri tergiur janji dua perusahaan rekrutmen yang masuk kampus untuk mensosialisasikan program magang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Sebagian korban mengatakan kepada polisi bahwa FairJob, nama program itu, semula berjanji akan menempatkan para mahasiswa ini untuk belajar bahasa asing dan bekerja sesuai bidang studi yang kemudian akan dikonversi menjadi 21 SKS. Tetapi faktanya, mereka ditempatkan sebagai buruh di perusahaan logistik, kargo, restoran, sortir buah, pengelolaan sampah, dan bahkan kuli bangunan. Para korban ini harus pindah sedikitnya ke 9 kota selama bulan Oktober hingga Desember 2023 tanpa gaji dan bahkan diminta membayar untuk mengurus paspor, visa, izin kerja, dan tiket pesawat Jakarta-Berlin. Berbicara dalam diskusi publik menuntut hak atas pemulihan bagi korban TPPO, Rabu lalu, Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Gina Sabrina mengatakan jika semua korban TPPO adalah warga miskin dan berpendidikan rendah, kasus Fadden Job membuka mata banyak kalangan.
Perlu langkah yang serius gitu, untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Kalau teman-teman mungkin masih ingat juga, dalam beberapa perkembangan terakhir, modus operandinya juga sudah mulai bervariasi gitu. Terakhir misalnya yang praktik pemagangan di Jerman, itu adalah salah satu modus yang juga cukup menjanjikan gitu ya, dan mengungkapkan bagaimana sebenarnya kasus TPPO ini bisa diungkap dan diberantas dari Indonesia.
Yang lebih menyedihkan, kata Gina, 95% korban adalah perempuan. Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo mengatakan situasi minimnya lapangan kerja, terutama pasca perebakan luas COVID-19, telah dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk menjerat korban. Pelaku kini mulai merambah ke pendidikan tinggi yang sangat segera ingin bekerja dan mudah diiming-imingi.
Secara ekonomi nggak masuk kategori miskin, secara pendidikan mereka educated, mereka dari wilayah perkotaan seperti itu. Ini bagi kami, ini ironi bonus demografi karena kita rame sekali bicara soal digital, rame soal bicara Gen Z dan apa ketenaga kerjaan, tapi mereka lah sekarang sebagian besar dari korban.
Yang berpendidikan ini merasa tidak mungkin dapat tertipu, apalagi ketika mendapat informasi soal bekerja di luar negeri, tambah Wahyu. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, masih di Business Morning bersama saya Eva Masireva dan Jimmy Manan, dan langsung saja kita temui laporan ekonomi hari ini sampaikan oleh Bani Rahayu.
Bank Sentral Taiwan tengah mengerjakan sebuah proyek percontohan untuk mata uang digital yang dikelola pemerintahnya, yang memungkinkan warganya menggunakan dompet digital dan melakukan pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit atau debit. Dalam sebuah laporan kepada Parlemen Taiwan, bank itu menyatakan, meskipun saat ini Bank Sentral belum berencana menerbitkan mata uang digital, pihak bank melakukan penelitian dan eksperimen yang masih terus berlanjut. Bank juga telah meningkatkan efisiensi pemrosesan dan penerapan sistem pembayaran yang inovatif. Menjelang rapat dengar pendapat antara Gubernur Bank Sentral Taiwan, Yang Chin Long, dengan para anggota parlemen pada Senin. Dalam laporan itu, pihak Bank Sentral menyatakan perlu adanya penyebaran informasi secara meluas, mengingat peluncuran mata uang digital itu akan berdampak pada khalayak. Audiensi publik dan sejumlah forum akan diselenggarakan tahun depan untuk menyampaikan informasi soal mata uang itu. Bank Sentral juga menambahkan, promosi mata uang digital Bank Sentral adalah sebuah proyek besar dan kompleks yang perlu waktu lama untuk mengerjakannya. Sebanyak 134 negara yang menyumbang 98% ekonomi global tengah mengeksplorasi versi digital dari mata uang mereka. Beralih ke Inggris, media Inggris Sky News melaporkan pada hari Minggu bahwa Nikolai Storonski, CEO perusahaan teknologi finansial Inggris Revolut, akan mencairkan sebagian sahamnya yang bernilai triliunan rupiah di perusahaan tersebut sebagai bagian dari penjualan saham senilai $500 juta atau sekitar 8,1 triliun rupiah. Bulan lalu Financial Times melaporkan bahwa perusahaan aplikasi keuangan digital itu bekerja sama dengan para bankir dalam penjualan saham, termasuk saham yang dipegang oleh para karyawannya yang nilainya bisa mencapai lebih dari $40 miliar. Revolut menolak berkomentar saat dihubungi kantor berita Reuters. Perusahaan itu telah mengisyaratkan niatnya untuk mencatatkan sahamnya secara publik, tetapi kepala keuangan sementaranya, Victor Stinga, menolak memberi komentar tentang jadwal IPO mereka. Tim VOA melaporkan. VOA.
Kembali kita ke Indonesia, Presiden Joko Widodo memerintahkan semua kementerian atau lembaga serta instansi untuk mencadangkan atau membackup data nasional. Kita simak laporannya.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Jokowi sehubungan dengan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN beberapa waktu lalu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi pemerintah terhadap kejadian peretasan PDN yang mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu. Ia juga menekankan bahwa serangan siber tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.
Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja.
Ketika ditanya mengenai desakan mundur terhadap Menkominfo Budi Ari Setiadi, Jokowi tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menjawab semuanya sudah dievaluasi. Sementara itu, pakar IT Muhammad Salahuddin Manggalani mengungkapkan memang serangan siber bisa terjadi di mana saja. Namun katanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengabaikan serangan tersebut. Apalagi hal ini bukan yang pertama kali terjadi pada instansi pemerintah dan juga lembaga lainnya tanah air. Menurutnya, dalam melakukan sebuah transformasi digital dalam sektor apapun, seharusnya ada sebuah standar dan kerangka penting yang harus dipenuhi sebelum layanan digital diluncurkan, termasuk dari segi keamanan. Melihat berbagai kejadian serangan siber ini, Salahuddin melihat pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman yang ada.
Mekanisme backup itu adalah satu layanan. Itu harus dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang termasuk dalam hal ini keamanan. Yang kalau itu tidak dipenuhi standarnya, tentu layanan itu seharusnya tidak boleh dijalankan. Kalau sekarang Pak Presiden baru mengatakan kita sediakan backup, itu sudah terlambat. Harusnya sebelum itu backup itu harus berjalan, dan kalau nggak berjalan, layanan nggak boleh diluncurkan.
Kedepan, kata Salahuddin, proyek PDN harus ditinjau ulang secara menyeluruh karena sebenarnya di dalam sebuah layanan digital, semua best practice dan feature termasuk dari segi keamanan seharusnya sudah tersedia dan tinggal dijalankan. Namun ketika serangan siber ini terjadi, hal ini menandakan bahwa pihak-pihak yang menjalankan layanan PDN telah lalai karena tidak menjalankan prosedur, standar, dan fitur yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Dengan adanya kelalaian tersebut, Salahuddin berharap pemerintah kedepannya bisa menempatkan orang-orang yang memiliki digital mindset ketika ingin menjalankan transformasi digital di sektor pemerintahan. Dengan begitu katanya, ia yakin berbagai serangan siber ini akan bisa dimitigasi dengan lebih baik lagi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Dunia sepak bola Indonesia telah mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat terbaru FIFA menunjukkan Indonesia telah melampaui Malaysia dan menjadi yang tertinggi atau terbaik ketiga di Asia Tenggara. Meski begitu, skuad Garuda menghadapi tantangan berat untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Taris Dirjman menyampaikan laporannya.
Meski tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024, timnas sepak bola Indonesia kini menjadi satu di antara 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 5 September mendatang dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2025. Hasil pengundian atau drawing yang membagi menjadi tiga grup, masing-masing terdiri dari 6 tim dan menempatkan Indonesia ke dalam grup neraka, lantaran akan melawan juara Asia dan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Arya Sinulinga mengatakan kepada VOA.
Di round 3 ini kita harus realistis, kita berharap bisa masuk di 3-4, sehingga bisa masuk ke round 4, tahap berikutnya gitu. Melihat negara-negara yang masuk ini negaranya kuat-kuat semua ya.
Asa yang sama juga disampaikan Justinus Laksana, pengamat sepak bola Indonesia yang juga mantan pelatih timnas futsal Indonesia kepada VOA. Menurutnya, kualitas permainan Indonesia yang berkembang dewasa kini telah menunjukkan bahwa Indonesia bisa mencatat prestasi baru dalam kancah internasional.
Indonesia mumpuni. Mereka sudah menunjukkan kok mereka bisa mengalahkan Australia, Korea yang selalu ikut Olimpiade, kita kalahkan sehingga mereka nggak ikut. Artinya kita mumpuni. Bukan berarti kita juara atau apa ya, itu enggak. Tapi untuk berprestasi kita bisa memberi perlawanan.
Banyaknya kompetisi yang diikuti timnas Indonesia dalam kancah internasional tidak membuat PSSI menarik rem tangan dalam mencari talenta baru maupun terus mengembangkan talenta yang ada. Menurut Arya, kendala terbesar dalam mendorong pengembangan sepak bola Indonesia secara umum ada pada minimnya kompetisi di tingkat daerah.
Sekarang setelah setahun kepulauan Pak Erick ini kan regional-regional kan terus dipus ya. Seperti pemberian subsidi tahun lalu 300-an juta, tahun ini mencapai 500 juta dan itu adalah untuk mendorong regional itu, asprof-asprof itu membuat kompetisi untuk usia muda.
Selain dengan mengadakan berbagai kompetisi sepak bola pada tingkat regional, rekrutmen pemain naturalisasi dan inisiasi sejumlah program pelatihan untuk menjaring talenta muda, PSSI disebut Arya juga terus mempersiapkan timnas untuk memberikan yang terbaik dalam kompetisi yang diikuti saat ini.
Dukungan dan fasilitas sudah pasti kita berikan yang terbaik bagi mereka ya. Artinya dari sisi official, dari sisi manajemen, dari sisi fasilitas, kemudian juga apakah nanti TC atau nanti ada uji coba dan sebagainya. tentunya kita bikin yang terbaik sehingga mereka betul-betul siap untuk masuk ke kualifikasi round 3 ini gitu.
Hingga rilis ranking FIFA terbaru pada tanggal 20 Juni lalu, timnas sepak bola Indonesia menempati posisi ke-134 dunia dan tertinggi ketiga di Asia Tenggara, melampaui Malaysia, di bawah Thailand, dan Vietnam. Posisi Indonesia yang naik ke peringkat 134 merupakan yang terbaik dalam setidaknya satu dekade terakhir, meski skuad Garuda pernah berada di peringkat 76 pada tahun 1998, sejak FIFA membuat sistem ranking tersebut pada akhir tahun 1992. Walau masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, kemajuan sepak bola Indonesia kini menjadi catatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
This is different. Sepak bola kita semenjak di bawah Erik Thohir, di bawah Sintayong, different era. We develop very fast. Kita itu benar-benar meroket untuk level perkembangan sepak bola.
Dari Washington DC, Taris Riziman dan Yuni Salim melaporkan untuk VOA.
VOA. Sejumlah peneliti di Universitas Stanford, California sedang mengembangkan robot inovatif mirip serangga dengan kaki yang dapat diperpanjang, yang dirancang khusus untuk beradaptasi dan menjelajahi medan menantang di bulan, dan bahkan di Mars. Kita simak laporan tim VOA.
Namanya Richbot. Sesuai namanya, robot itu bisa bergerak seperti serangga yang bisa bergerak ke sana-sini dengan cekatan. Robot tersebut dapat memindai sekelilingnya untuk mengidentifikasi titik-titik yang dapat digenggam pada permukaan berbatu, mirip dengan mekanisme tangan serangga yang memiliki banyak jari. Kemampuannya ini memungkinkan Richbot menjelajahi tempat-tempat yang saat ini sering dianggap berada di luar jangkauan. Richbot sedang dikembangkan oleh Lab Biomimetik dan Manipulasi Cekatan di Universitas Stanford. Mark Kutkowski adalah dosen teknik mesin yang terlibat langsung dalam pengembangannya.
So the end goal, at least for planetary exploration, is to go places where no robot has been.
Jadi tujuan akhirnya, setidaknya untuk eksplorasi planet, Richbot dapat bergerak ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi robot sebelumnya.
Sebelum dapat digunakan untuk menjelajahi gua-gua di bulan atau Mars, para peneliti sudah menguji prototipe Richbot di Gurun Mojave, California. Hasilnya menjanjikan. Robot penjelajah gua ini dilengkapi dengan sensor dan perencana kontak sebelum gerak atau contact before motion yang memungkinkannya memindai lingkungan sekitar dan mengidentifikasi fitur-fitur yang dapat dicekal pada permukaan berbatu. Kutkowski menjelaskan ide di balik desain tersebut.
At least in part is inspired by animals like the daddy long legs. Which has a very small body.
Richbot sebagian terinspirasi oleh hewan seperti daddy long legs atau laba-laba kaki panjang yang memiliki tubuh sangat kecil dan anggota badan atau pelengkap yang sangat panjang.
Karena begitu panjangnya, kaki-kaki itu dapat menjangkau dan meraih sisi gua dengan aman, lalu memanipulasi diri untuk menempel, menarik, dan memanjang secara bergantian. Marco Pofun, dosen aeronautika dan astronautika di Universitas Stanford yang juga terlibat dalam penelitian itu sangat bangga dengan karya timnya.
The goal of Richbot is to develop a robot that can access.
Tujuan dari Richbot adalah untuk mengembangkan robot yang dapat mengakses lingkungan ekstrim di planet lain seperti Mars atau Bulan yang biasanya tidak dapat dijangkau oleh robot karena medannya sangat curam atau menjorok atau karena sistem mobilitas tradisional robot seperti yang berbasis di atas roda tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi, Richbot menyediakan teknologi yang benar-benar berbeda, di mana kami menggunakan kembali kaki yang dapat diperpanjang sebagai alat untuk dapat menangkap objek yang sangat jauh, guna memberikan penahan dan mobilitas.
Arif Budiman, VOA Washington.
Ya, terima kasih pendengaran yang masih terus bersama VOA Siaran Indonesia. Untuk Anda yang tadi sempat menyimak informasi dari saya, sempat ada ketinggalan tuh sedikit, ada 3 negara Afrika Barat yang sekarang ini menantang untuk membentuk kelompok baru. Jadi sekarang ini lagi pada pertemuan di sebuah negara lainnya, bagaimana ECOWAS katanya akan membuat sebuah kesepakatan dengan 3 negara ini, yaitu Niger, Mali, dan Burkina Faso, supaya mereka nggak lepas dari ECOWAS. Karena kalau lepas itu ada risiko isolasi politik, ada kehilangan investasi jutaan dolar, dan tentunya bakal membuat negara-negara di Afrika Barat semakin terpecah menghadapi kelompok-kelompok jihad yang sedang ingin mengubah konstitusi di sana. Jadi rame nih. Informasi selengkapnya bisa Anda simak tentunya 24 jam di situs kami di www.vindonesia.com. www.voaamerica.com atau juga di berbagai media sosial kami. Dan jangan lupa, di Amerika sendiri sedang dilanda banyak kebakaran hutan nih karena suhu panas dan kelembaban udara yang sangat rendah.